Apkalpe ir aizturēta, apkalpe atrodas ostā. Mums šobrīd nav izdevies noskaidrot, kā viņi paši jūtās. Līdz ar ko es nevaru atbildēt, vai apkalpe ir drošībā. Nu, situācija līdzī ir diezgan, lai neteiktu, sarežģīta. Patiesību sakot, eskalācija pieaug. Pieaugot, vai jūs varbūt sakojat līdzi, tad esat lasījuši, ka tiek ik pa brītiņām notriekti droni, militārie droni, ik pa brītiņām notiek uzbrukumi. Faktiski ir bijuši vairāki neidentificēti uzbrukumi jau vairāku nedēļu laikā tankuģiem, savulaik apvienot Arābu Emirātu tankuģiem. Un tas, ko es varu pateikt, ka mums vajadzētu pret šo situāciju tādā plašākā nozīmē izturēties ļoti, ļoti nopietni, jo konflikts šajā pasaules reģionā atbalsosies visur, tāpēc es nevaru šobrīd apgalvot, ka apkalpē kaut kas draud, bet es arī nevaru apgalvot, ka šī apkalpe šobrīd atrodas drošībā.